kata zgjidhur statusin e saj që nga periudha ish Jugosllavisë.
Po dobro, to je jedan od stoticite takvi koji što se potpišen e vominatoto.
Është njën nga qindra marveshje që janë nënshkruar në këtë formë në të kaluarën. Gjuha Macedonës është drejtë e natyrshme. Gjuha Macedonës së bashku me gjuhët serbo-kroate dhe slovene, qysh nga koha ish Jugosllavisë, ishte e njohur ndërkombëtarisht, përfshirë edhe kombet e bashkuara, ka deklaruar Mickoski duke shprehur indignatën ndaj zyrtarëve të cilët sipas tij nuk reagojnë në rastet kur përfaqësues të lartë të BE-s përfshirë edhe presidentën Ursula von der Leyen, Macedonasit apo gjuhën Macedonase i quajnë Macedona Veriore. Ndërkohë, përveç e marrëveshjes me Agjencinë Evropiane për Kontrollin e Kufive Frontex, kryetaria e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në takimet me zyrtarët Macedonas ka biseduar edhe për nevojën e ndryshimeve kushtetuese për përfshirjen e pakicës bullgare në të si detyrim që del nga marrëveshja me Bullgarinë. Kryeministri Dimitar Kovacevski ka shprehur besimin se edhe ky detyrim do të përmbushet, ndërsa një ditë më herët kishte theksuar nevojën që të bisedohet me të gjitha partitë për sigurimin e një mbështetje sa më të gjerë për ndryshimin e aktit të më të lartë juridik në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelir.org.
Finlanda dhe Suedia janë pranë antarësimit të NATO-s pasi 28 prej 30 vendeve antare tashmë i kanë ratifikuar protokollet për antarësim. Dy vendet e fundit që pritet të ratifikojnë protokollet për antarësimin e vendeve nordike janë Turqia dhe Hungaria, të cilat nuk janë përgjigjur ende kërkesës së Stockholmit dhe Helsingut. Hull City Sjell, Besmir Nenaj.
Finlanda dhe Suedia janë duke ju afruar antarësimit në NATO pasi 28 prej 30 vendeve antare tashmë kanë ratifikuar protokollet për antarësim pas votimeve të kryera në nivele parlamentare apo presidenciale në përvendet e tyre. Diçka e tillë ka munguar nga ana e Hungarisë dhe Turqisë, mirëpo me qeverinë e re tani në Suedi dhe pas zgjedhjeve në Finlandë dhe Turqi në fillim të vitit të ardhshëm, diplomatët janë pothuajse të bindur se dy vendet nordike do të jenë antarët e reja të NATO-s nga fundi i vitit 2022. Apo në fillim të vitit 2023. Pengesa më e madhe në gjithë këtë proces ka të bëjë me Ankaran. Pas vendimit të Helsinkit dhe Stokholmit për të aplikuar në maj të këtij viti për antarësim në NATO për shkak të luftës së nisur nga Rusia në Ukrainë, pritjet kanë qenë që procesi antarësimit do të mund të përmbyllej me shpejtësi rekord, ashtu që të dyja vendet të mund të ishin antare në fund të verës apo në fillim të vjeshtës. Mirë po presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka pasur ide të tjera. Ai ka miratuar në fund ftesën e NATO-s për Finlandën dhe Suedin për t'ju bashkuar aleancës në samitin në Madrid, që është mbajtur në fund të muajit qershor vetëm pas nënshkrimit të një memorandumi trilateral me Helsinkin dhe Stokholmin në marginat e organizimit të madh në kryeqytetin spanjoll. Teksa shumica e vendeve të NATO-s janë ngutur gjatë muajve të verës që të ratifikojnë protokollet për antarësim, Turqisë nuk i është bërë vonë. Ajo ka vëzhguar nëse Finlanda dhe Suedia kanë përmbushur zotimet që kanë bërë në memorandum. Ndërkohë fokusi kthehet te Hungaria dhe arsyet pse parlamenti i këtij shteti ende nuk i ka ratifikuar protokollet. Ka pasur shenja nga zyrtarët hungarezë se kjo çështje do të votohet në fund të muajit nëntor dhe se i gjithë procesi do të finalizohet para festës së Krishtlindjes. Arsyeja zyrtare është se qeveria është e zënë në hartimin dhe votimin e legjislacionit të ri për të siguruar fondet e bllokuara të Bashkimit Evropian me vlerë të 7.5 miliarde eurove. Mirë po ka persona që e besojnë këtë arsye për vonesë. Në korridoret e Bruxellit ka spekulime se Budapesti është duke shfrytzuar vonesën për të bërë presion Stokholmit dhe Helsinkit që të miratojnë ndarjen e fondeve për Hungarinë. Ka zëra se zvarritja nga ana e hungarezve mund të jetë sinjal për Moskën se Budapesti është miku më i miri i Kremlinit brenda bllokut evropian. Disa besojnë se krejt kjo situatë është krijuar si shenjë solidariteti me Turqinë. Kryeministri hungarez Viktor Orban synon tash e një kohë që të kultivoj lidhje të afërta me Erdoganin. Megjithatë, saga është drejt fundit pavarësisht vonesave. Fundi i saj do të rezultojë me zjerim të NATO-s.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me një blok lajmesh. Forcat ruse kanë nisur sulme të reja në Kiev dhe në Zaporizhia, than zyrtarët sot, teksa forcat ruse kanë zbrapsur sulmet në dy qytete në rajonin lindor të Donbasit. Guvernatori rajonal i Kievit, Oleksi Kuleba, shkroi në Telegram se ekipet e shpëtimit janë në vendin ku ndodhi sulmi ajror në kryeqytet, por nuk tregoi lokacionin. Në Zaporizhia, rusët kanë përdorur raketa të llojit Smerç për të shënjestruar qytetin gjatë natës, tha kreu i administratës ushtarake rajonale, Aleksandr Staruk. Staruk tha se është shkatëruar infrastruktura dhe për shkak të sulmeve ka shpërthyer zjarr. Pjesë të rajonit të Zaporizhias që gjenden në juglindje të Ukrainës janë në pushtimin rus, por kryeqyteti rajonal është ende nën kontrollin Ukrainas. Zaporizhia është një prej katër rajoneve pjesërisht të pushtuara nga Rusia që Moska pretendon se i ka aneksuar pas mbajtjes së referendumeve të rreme që janë dënuar nga Ukraina dhe aleatët perëndimor. Kancelari Gjerman Olaf Scholz hodhi poshtë sot pretendimet e Turqisë mbi sovranitetin e ishujve grek, pjesë kjo e një breshërie sulmesh verbale nga Ankaraja të cilat kryeministri grek i quajti helm dhe gënjeshtra. Një partner i NATO-s nuk duhet të vërë në dyshim sovranitetin e një antari tjetër, tha kancelari Gjerman Scholz në një konferencë për media së bashku me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis. Të gjitha çështjet e tilla duhet të zgjidhen në bazë të ligjit ndërkombëtar, tha kreu i shtetit gjerman, i cili është në vizitën e tij të parë në Greqi si kancelar. Greqia dhe Turqia, të cilat janë të dyja antare të aleancës së NATO-s, janë grindur për vite me radhë mbi kufi detar dhe të drejtat e eksplorimit në fushën e energjisë, në detin Egje dhe në detin lindor të Mesdheut. 50 persona janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur në një sulm në mauzoleumin Shah Jerak në qytetin iranian Shiraz, ka njoftuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve Iraniane IRNA. Sipas raportimeve, tre sulmues kanë hapur zjarr ndaj pelegrinëve dhe stafit në hyrje të këtij tempulli të myslimanëve shiit dhe policia ka arrestuar dy persona. Ndërkat shefi lokali gjyqësorit tha se vetëm një terrorist ishte përfshirë në sulm. Grupi militant Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Media shtetërore pretendojnë se terroristët Takfir, një term i përdorur nga Teherani për militantët musliman sunit, ishin përgjegjës. Irani raportoi se dy fëmijë dhe një grua ishin në mesin e të vrarëve. Presidenti iranian Ebrahim Raisi u zotua për përgjigje të shpejtë dhe të vendosur ndaj sulmit. Ky krim nuk do të kaloj pa u ndërshkuar dhe forcat e sigurisë do t'ju përgjigjen atyre që kanë planifikuar dhe kryer sulmin, tha Raisi. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.